تور دنیاسی که و کشلر آرسته ترکلیب یورگن خبرلرنه قبول کلش و اون ترکتیشتا نیملرگی دقت کلش کرک دب سوال سرابتو مشنون بر جواب یار بود که مسنس
بلده الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بو سوال تغرستا مو سوال مناسب تقالت دبز الگره برنتش درس لان شقاقامز مش پیغمبر اسلام مش خبر لان قند بر طرف قلت پیغمبر اسلام نم منهج یوله که اگن هر قایس خبر ل اسک سوز ل مش مشکب ل مش نسل لگر رسول الله قند معامل قلت رسول الله نم قند داده دیم اخشان مش تیم دا بر درس قان شما خداشتر میزنه باشه ممکن باشه بزنی که تور دیک ادرس لدر مزارقلق شود درس لدر مزن تیپ بر تانشاب پایدنش نی امید قلمز شون توصیه قلمز مشنا بگن انشالله دنیا آخرت نور قلگان زیان زخمت نال نقد اولد و دنیا آخرت نور قلگان سعادت بخت آمد که ایرش که وسیله اولد انشالله امروز شون داشتم او درس لدر بر جنگ چالگان حالت ده حاضر بر مشو سوال قبر جواب رو بسیک و مثلی اساسیان بز ایش خنده بر کتاب دن سنت مر جواب تابمای قبر مسئله مس بو بناندا قرآن حدیث نور قلگان کرست ملبا، بز وقت مناسبتیم فقط قرآن کریم دیکی الله نیکی بعض آیاتلر نه کلتوش ارقلق برادرلیگه، بو مسئل نه یورتب، مشند اشلاده نیمه مشند خبرلیه که گن چاده، اونه آنالیز قلیشته، اونه تحلیل قلیشته، اونه محاکمه قلیشته، اون ترلیه ایریشته، خلاصی کلیان چخرشته، نیمه لیک دیگه قلیش کرده دیگه نسل نه، ما نمیشه اولو قرآن کریم آیاتلر دن، یارقن شنی لیم از انشالله. Bunun Allah Teala sure Nur'ninki 11. ayetinden başlap bu şundaq kelgen xəbər, axbaratla, uçur məlumatla, məyli bu uçur məlumatla İslami dövlətninki bir xətərlikigə, tinçliqigə, ya xəyb, xətirigə alaqdar iş olsun. Məli İslami dövlətninki əsasını təşkil qoğucu İslami cəmaatlar oturusidiki, qəbilələr oturusidiki, millətlər oturusidiki ösək söz, meşmiş gəplər digərlərini bitirib qılış qalaqdar olsun. Yəni məyli İslami dövlətininki əsas ulu boğan, hüceri soğan ailə din ibarət bu uluq bir qurulmanınki yemirib getişi, onun ya bütün buluşu, müstəkən buluşu alaqdır boğan, muşunda xəbər məlumatlarını bir tərəf qılış işi olsun, muşunda umumi boğan bir köstətmə yol yoruq bu. Gerçi bunun nazılı səbəbi, bu sürünürdük bu ayət nazılı buru səbəbi, Rasulullah Aleyhisselamınki ayalı Ayşə ilə boğan münasət haqqı da deyilgən boğan bilən bu iliqi zina qıldı de boğdan çaplaş vəqəsiyə alaqdır boğan bilən bu təfsir qılış qaydısı da formulası da yani Qur'an hədisinin ölümalı süzüb çıqqan təfsir qılış qaydısı da şunda qaydı baki nazıl bulu səbəbinin ki xaslıqı mühim emas bir yerdə nazıl boğan ayetinin levzinin amlıqı mühim yani bu ayetinin nazıl bulu səbəbi məlum bir zina məsələsi alaqdar bir şəxsi ictimai əhval alaqdar bir boğan bilən Əmliyyətdə bu ayətininki levzi məyli şu zina məsələsi olsun, şəxsi məsələ olsun, yəni ailə məsələsi olsun, məyli cəmiyyət məsələsi olsun. Umumüzlük ösəksüz taqıtıb şu arını buzduğan ki, işlə qalaqları haqqında bir məsələyə tədbiq olunan ayət bu. Şuan bu əcəb zina haqqıdır ki, boxdan doğrusu ki, ayətinə gəlib, onda xəbərlərin bir tərəf qoşmasız ki, əkəb diyavını, də qırındaşlarımızın ki, naqs ilmi ilə bu nəsini inkar qılmasını təvsiyə qılın. Çünki bu, yalnız mən şəxsi oturuq qoyan nəsimiz, bunu kitabsir kitablarda umumizlik ölümalı oturuq qoyan. Pəqət, şu boxdan çaplıqan, bu zinadın başqa məsələ haqqıdır, boxdan çaplıq, əşində töhmət qılıb, quruq, ösək sözlərini taqıtıb qısa, şu zina qıldı deyib, boxdan çaplıqan kişi bilirən 80 qamışı bilməkdir xalas. Başqa qamışı biriliş mümkün, başqa bir təzirli biriliş mümkün, təzir deyəndə, əşində ya qamışı uruşlan buludur, ya ki, yekləb, tərk etib o kişini işini sıxıb azablaşma oldu. Hər xil usul buludur. Məqsəd bu ayətininki ləbzinin amlığı bizim diqqətimizi tartışı lazım olan tərəf. Bu ayətdə Allah Taala deyir, yəni şu surə Nur'un 11-ci ayətinin bir qismindən başlayırıq. Estaiz billah vallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Bu boxtanınki ən yoğunuğa igoğan Boxtanın ən yoğununu toquğan, yəni dəstəti boxtanını dəstəti başlayıb toquğan kişi Abdullah ibn Ubey deyən münafiq, mana bunun üçün əşəddi iğir qiynoğucu dərtlik, katta azab var. azabın azim. Yani dozakın azabı şunda kattı, yukarı azab ki bu azab en şunda kişi mensup. Yine Allah Teala davamlaştırıp deydi. لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا اِفْكُمْ مُب۪ينَ. Ne için? Ey mu'minler, sile en şu bohtan ne? En şu baş kattı bir şey. Abla İbni Ubey diyen münafık boğan, şu kişi tokuğan, şu bohtan ne, töhmet ne? Anlığa baktığında mu'min er ve mu'min ayalla öz üzü yakşı güman kılıp, bana bu uç bohtan deyişmedi. Dep Allah Teala bir sual tarihisi de nemi üçün dep durup mu'minlerini koyaki sual sırak tatvatkan dek kattık eyiplep malamet kıkan sökken. Demek bu cinayet o Abla İbni Ubey diyen bu Müslümanlığa olan kafirlarlıkı da Müslümanlığın sırrını paş kılıp Müslümanlığının ki eyiplerini izlep Müslümanlığa malum bir hatalık kemşik bolsa mücahitlerde malum bir hatalık kemşik bolsa bunu köpeytip mücahitlerini septini oltuğuz koyuş, mücahitlerini septini parçalaş, şu arkalık mücahitlerini kafirlerinin tacavuzuğa asan, yem bulduğun kıpırış. Bana bu en zamandaki Resulullah'ın devirdeki en Müslümanlığa zihni olan en çok zenkeşik, heterlik bir hizmetini uğurlayan Abdullah İbni Ubey diyen bu mehluk tokuğan bu hevanı anlığa baktığında ne müşün silah bunu uç bohtan dep onu inkar kılışmadığında dep Allah-u Teala katık mu'minlığa kayıp mu'minlığa inkar kılatı da hazır. Arkadan Allah Teala merhamet kılıp deydi. وَلَوْ لَا فَضُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ ف۪يهِ عَزَابٌ عَز۪يمٌ. Eğer ey mu'minler sizlere Allah Teala'nın fezli artık ihsanı ve dünyadaki ve ahiretteki rahim şefkati bu musidi sizlerin bu kılgan işlerinle de elbette iğir katta azap duşar boğan bulattın. Elbette iğir katta azap duşar boğan bulattın. Demek bu yerde ma dikkatimizin tartılgan mesele o bohtanını fakat Abdullah İbni Ubey diyen münafık tokup koygan. Mesela en iğir cinayet şuna yüklengen. Lekin maula muşnake boptumeş muşnake baken deb özüra sorularda, ammi sorularda kud az zamanda mesela şipahallarda ve başka jığlı sorularda başka bir bağışçılar adamda ultırıp işkış ağını buradırla 4-5 mesela. Ve manda haber varken toru da hazır. Manda devat bir de bilek Müslümanlarının ki kalbi gibi korkunu saldıgan kafirlerinin ve küçük hikayelikini sözle şarkılık Müslümanlarını korkutup koyduğun, yek Müslümanlarının mücahitlerinin arasındaki boğan hatalıkını sözlep durup mücahitlerin başka halklarını ve mücahitlerini güman kıkızıp septin oltuğuzup koyduğun bunun dışında sebeplerine Şam'ın lupka kalıp için bu yüzden sebeplerine griptar oğalıkı için bana bu kişilerine katta azap yedirdi. Demek Allah-u Teala del muş azap kamısında mu'millerini aldın Allah'a agalandıgan. Yani Allah muşu bohtan töhmet tarqalgan mişmiş söz, mişmiş paranla, ösek sözle, azdır zamanlık tor dünyası tarqalgan xəbərlər, deyən muşun oxşan nəsləyə muamilə qışın Allah Taala bizə ügütüb deydi ki: "İz talaqqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'inda Allahi 'azim." Ən zamanda sizlə o bohtan töhmet deyən nəsləni tildirinlə bilən özünə bir-birinlərə yötkəb təlqin qılıb tildin tilgi yutkep yürüttü onu. Yani miyadi ki Allah söküp atan cinayet bana o Abdullah'ın Ubey diyen bu münafık töhmetini taktık koyup mişmişkepini taktık koyup işini kıldı. Bunu bir türlü mu'minle iğizin iğizga tarıkıtıp kıpkakalık için Allah Teala bir katlık kaygın. İğir katta azabını verdi Allah Teala. Yani sizler bu tildirinlerle bu töhmet öseksüz mişmişkeplerini tildin tilgi ütküzüp İğizdirinle olan sili ilmin yok buğun nesilini davet ettiğini. Yani cezmi bu muğun o haberin takat kutusu saktıbaz fasık olan münafık olan bazı sözleri rast çıkıp bazı sözleri yalgan çıkan eşine turguluk ve onun ilgilik sözleri rast çıkan sili onda yalgan yakıl diyen olan bazı sözleri rast çıkan onu mu? Dip aşı gelip duru işinip cezmi ilim bu muğun tahminin perez karakterik nesilini sözleri ettiğini İğizdirinle olan. Demek bir yerde İlim diyen ne ölüm alı? İlim yok neyse sözleri tanıdığın gibi. İlim diyen gibi cezmi 100% paketlik boğa neyse şeriyeti ilimde bataymış. Ve tehsebunnehu ayyina. Sizler onu yengil sanaydı tanıdık. Bu yengil neyse ama mülayiz kılıçtık ki biz. Bizler tehlil kılıçtık. Bizler muhakim kılıçtık. Biz mi siyasetini bilmesek konmaydı? Biz mi etraf bulavakkan için bilmesek konmaydı? Dip ultrap. Nait bek yengil sanap. Bana bu töhmet bohtallarını kıp kaldınla. ва хуа индаллахи азим. Усылын назырынлады, о кичек еңгіл оған білен, Аллах назыр найти иғыр гунау. Валауна из самиғтумуху култум ма якуну лена, ан натакеллама би хаза, субханаке хаза бухтан азим. Немушын сіла, амуны мушындақ, өсек сөзләні, мишмиш кепләні. Мәнбәсі, жәзми ішеншік деп, тамуғы бұмыған. Мәнбәсі рәсми ішеншік деп, марксы бұмыған. Мәсіл, азық заманда маркалық қолып кетті, хәбер тағытқаларының ке, мәнбәлері. Мәсілен, біз Түркістан жамаат десек, біздің паланы, маркамыздың чықмыған хәбер, оныңға біз егемез. Мәсіл, азық, әйті тәхрир шам деген бұл гәудіні десек, мәсілен, бұлының өз алдыға ибадет, мәсілен. Маркс ва, шуңдан чықмыған хәбер сей емес. Яғни шуның оқшан өзінің мәсіл, әмжат ба, башқа бір маркалары ба, шуңдан чықмыған хәбер ма бізге тәуе емес. Сеймес деген қандай хабар сеймес деп мында басқа хабарын инкар қылмақшы емес, мақсат деп біз сей хабарын тақтымыз деп отырып шыққан. Біз ішінші мужахидлар шұл өзара гуалық бірішкен. Мысалы бізге шу әнсар қандай гуалық құрышты, а малыныңки маркалық хабар қанылдан шыққан нәрсе бұл ішінші хабар деп. Біз ұлық гуалық құрымыз, олныңки манда маркалардан шыққан нәрсе ішінші хабар деп. Шұна гуалық құрымыз. Демек мұнда Өзіра ішінші кішілер гуалық бәген кішілердің хәбер қобылдыған кем. Онда оға еді, бәз сақтымы яқылдыған, бәз рәсімі яқылдыған емес, сақты яқылдың рәсімі яқылдың тәкет ұқпақ мұған мәжул оған болсын оның халы, тәржімалы. Мұнда кішілердің рәуайтын қобыл қылмаймыз. Бұл діні қолағыдар, мұсымын алағыдар нәсі болып қалып қалса, бұны қобыл қылмаймыз бұл, қайды бұл. Болмыс мұшында гүнә мәсек түшедіған кем. Азық аятты дейді Аллах тағала, «Валаула ин самиғтумуху култум ма якуну лана ан натакаллама би хаза, субханака хаза бухтан азим». Не үшін сіздер о мишмиш сөзлерді, ән үшін мәнбәсі ені қолмаған, яки мәнбәсі енді бәзі рас кеқіліп, бәзі жалған кеқілдіғалық өлен мәшүр оған, ашында ердің кеген хәбәрлерінің анлыға вақтыңларда, не үшін, маны бұл бізгі сөзлеш лайық қолмайдыған сөз ма ба? Субханаллах, субханек, ей Аллах, сен пак тұрсен. Яғни бұл әрепте мұнда субханаллах, субханек деген бұл сөзіне бір тәәжіп ішілдіміз. Құдай біздің ұйғыршада, Құдайым тоба. Мұндамыш болған деп тәәжіп үшін ішілдіміз мәселен. Мауаз, субханек, ей Аллах, сен пак тұрсен. Әзә бұқтан азим, маны бұл қатты иғыр, чоң бұқтан дұр. Деп, мұшында деменіңла. Мұнда бұқтанды деп өтішіміз, дұрысымыз бұрадыр, мұнда дейшімен алу кепін деп, деп сорылды, шекілмен алу кепін деп. Аллах тағала қаттық мұмилағы кайған. Яғызукум Аллах ән тәуду лимістіхі әбеден ин кунтум мұминин. Сіле бұнда ішлаға әбеди қайт елік қанбасыңла үшін, әгер сіл мұмин болдыған болсаңла, мұшында ішқа әбеди қайт елік қанбасыңла үшін, Аллах тағала сілек мұшында тәпсілі везнесият қылуды, сілді бұнда іштан шекілейді. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ Аллах тағала сілегі аятларына мұны мұшында тәпсілі баян қылуды, сілді бұндың кейін ижтимаи ішлады болсын, айлеви ішлады болсын, дөлет характерлік ішлады болсын, мұшында хәбәрлерін бітіріп қылышта қаттық диққат қылышанлар үшін Аллах тағала сілегі аятларына мұшында тәпсілі баян қылуды. Аллах тағала сілердің дырынлары деген білгі жүзат тұр, әр бір ішлада хикметлен іш қылғы жүзат тұр. Енді ақырда Аллах тағала әні шындақ Төхмет бұқтан сөзлерін тағытышқа иге оған, баштық оған Абдулай ибн Убай ва оныңки біліп-білмей шайкілерін болып қалған шу кішілерге қаттық ағаһландырыш беріп, олар жол көрсетіп дейді ки, «Иннел лезіне юхиббуна ән ташиғал фахишату фил лезіне әмену, лахум азабун әлимун фид дунья вал ахира, валлаху яғламу ва әнтум ла тәғламун». Шәкші бейсіз, мұмилланың ішіде, мұжайдланың ішіде, фахиша, яке резіл қылмыш, бірәбір хаталық, болышыны, шуның тарқылышыны, яқшы көрдіған мұнафиқ қалбеті кесел ба кішілі, бұла үшін дүния әм ақырет дәрттік азап ба. Дүнияда мұмилан құлық шықап қаса, ән үшіндақ зына қыл деген бұқтан шабдыған болса, 80 қамшы ұрдыған іш ба, ұнды баш бұқтан ә төрметтен шабдыған болса, шының күшілік, шу жинайетінен ке кеп чықыдыған зәрерінен ке, ақыртінен ке, везінеге қарап тұрып, қазы шәрі мәхкеме, Вақты кәсі тұқы боқтан шаптылар жазасындың көпірақ, яны, зына қыл деп деп боқтан шаптылар жазасындың көпірақ, жаза үрші мүмкен, тұрмағыз олайш, яки, оны жоқырақ, мәсен, әрі 40-50 қамшы ұлған болса бір тәрептен, тұрмағымыз олайш дегендек, яғы көмісі, әді 80 қамшы дұрмағыз жоқырақ, бір 100 қамшы. Бұнда үрші мүмкен, чүнке, иғыр гүнай кебері, иғыр зиян салдыған бұнда ішлада, бұн әсінеке жинайты интайын иғыр болады. Шоңылағы дүния әм ақыретті, олар үшін наайты ауырлықшы дәрттік азап ба. Аллах білді, сіле білмейсіз. Demek, mana bu şundaq xəbərlərin bir tərəf qılış işi də necə əskərtdik? Meyli ailə olsun, meyli şəxslə oturusdiki məsələ olsun, meyli siyasi cemaatlən cemaat oturusdiki İslami şəriət tətbiqləyib atqan darul İslam, İslami dövlətnin rəhbərlik qatmı ilə töyündəki qəbilə başlıqları, yəki cemaat başlıqları, şul oturusdiki siyasi məsələ olsun, yəki bir cemaatın arasındaki emirle memur oturusu işler olsun. Meyle erhotunun işleri olsun. Bu alakadır bu kan. Mişmiş gep diyen nesle. Mişmiş gep ösek söz diyen nesle. Kegen çağda. Tek şürülmeye haberle kegen çağda. Bunu aldırıp. Mesela planı er. Planı ayak zulüm kuttu. Yak planı ayıl. Planı er zulüm kuttu. Yak planı emir. Planı memur zulüm kuttu. Planı memur. Planı emir zulüm kuttu. Yaki. Yani bunu neslene aldırıp. Sözlep jümeslik. Ve şu sülenge nesliğe. Berilmeslik. İşenmeslik. Yani test kılmasızlık ta ki onu ispatlayıp çıkmak için. Tekşürüp çıkmak için. Onu kanda bitirip kılmızı genç yağda onu özündeki hakiki bilirdiğin iyileri kaydırış. Bola bulmuşu cihadi cemaatle arası diki, İslami hareketle arası diki, münasebetle doğrusu da tarikalın haberle bakıp kalsa bunu elbette şu hareketin, şu cihadi cemaatinin ki rehberlik katılımına kaydırışlayan işine yaklaşarak bu Kur'an-ı Kerim'in gösterilmesi. Bunda kayıt olmazsak bu münafıklığın süpüte. Bayan kızı okan sürünürlüğün ait edilme münafıklığın meselesi değildi. Bu sürünün sadımı hem manımışı siyasi cihetteki ösek üzülerini bir taraf kılış hakkı da Allah'ta köşetini belgen. Estaizbillah. Ve izâ câehum emrum minel emne avul khavf eza'u bih. Ve lev radduhu iler rasul ve ilâ ul emri minhum le'alimehu lezine yestembitunehum minhum ve lev la fadlullahi aleykum ve rahmetuhu lettebe'tumuş şeytane illa kalile. Eğer onlarga tinishlik alaqdar, xavfsizlik alaqdar, yoki xavf alaqdar, qo'rqinch alaqdar. Bir xabar kelsa, u munofiq yoki munofiqqa o'xshab qolgan, iymoni zaif, ojiz bo'lgan kishilarga shunday bir xabar kelsa, ular bu xabarni darhol tarqitishdi. Har qaysi so'riladi. Bir ikki odam yoki uch odam bas so'riladi bo'lsin. Mayli 140 odam bas so'rini bo'lsin. Ular uni taqitishdi. U taqitishdi azau bihi, mayli internetda bo'lsin, mayli o'zaro ishni ommaviy so'riladi. Sözləb yürüb bu nəsini tılığı yut kəp olaydı, mülahiz qıldıq, biz muhakimi qıldıq, biz siyasətini uxusaq olmaydı, biz siyasətini xəbiriniz bulmuş olmaydı. Deyəndək, yengil sanıqan bahanı səbəblə evlən, müşünək taqtışıb, yığı bir günahı şüş gələkini özü uxuşmaydı. Çünki bunda xəbsiz gələqdər xəbirin taqqası dedi Seyyid Rahimullah, mücahidla bir ixt olub, tiyarısız alət oturub, tuyuqsuz kafirlərin hücumu uçurab, yığı ziyan tatışı mümkün. Əgər xəbir gələqdər xəbərin taqqası, mənə bu mürciflərinin, münafıqlar içi ki, Müslümanlığa kafirlərin küçünü zor göstüb, Müslümanlığın mücahidlərini qoxdub, şunlar səbdini başlayış, səbdini ultuqız qoyuş, cihadını ultuqız qoyuş, deyəndək, mənə bu musəbbit, mürcif, deyəndək, nifaq əhlinin ki işi. Mənə bundaq cinayət ki, mutlaq qalan gəb. Şun bunu qanda bitirək qonu demsə, deyən sualıqa Allah təala cavab verib, وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ Əgər Peyğəmbər İslam hayat vaxtısda, mənə bu şunlar xəbərini Peyğəmbər qaytoğan bos idi. Ayet emas vaqtida Peygamber Aleyhisselam'ın nazil olgan Kur'an sünnetki toğrulgan bos idi. Endi Kur'an sünnetki toğrulgan çağda qanday toğrulaydı? Kur'an sünnetini biladigan, agar Kur'an sünnetki uçuk, çekibisiz ayet hadis hukm bos mesela araqni haramlıqqa, namozni farzlikka degende. Bu narsa albatta bevos Kur'an sünnetki toğrulab, amma xabar buz xabar ekan. Ma hukm buz hukm ekan. Deb hukm qilish bo'ladi. Amma ulamolar bildigan, avom xalq bilmaydigan, Turkiyadan bilmaydigan yoki qomondan bildigan Adli cünüt əskərlə bilməyidiğən, özü ki, palanı xəbər, palanı gizitini gördüm mən, palanı internetini gördüm bizim ufqımızı nə? Da bunda turu aldıqan. Manda kişilər, şu komandan, ya ki, ilim məhlikə qayt olmasa, bombaydıqan əşində, mücməl, mutşabi, mənbəs inə qonmuqan, xəvəbsizlik ya xəvəblik alaqdır oğan xəbərlərini, aşlaq qayt olmasa, manı bula, iğir Allah talanın ki, eyibdiş uçurğan. Günah düşkən bulur. İlək boxdan, töhmət, mişmiş gələn, taqtış, cinayəti gələn, düşkən bulur deyin gibi. Yəni, əgər o xəbərini ola, Peyğəmbərə qayt oğan bəs idi. Və özlərinin işini boğan iş iyiləri qayt oğan bəs idi. Əlbəttə bu xəbərini, şu xəbərini qıdırıb tək şurada. Yəstən bitonu deyin gəbini ölməli deyin. Yəstən istimbat deyin gəb. Şuna fiqqi fətva çıxırışməsini ölməli istimbat qılıb deyip atab qoydu. Nəmiş qədəsə bu fətva çıxıb, yəng məsələyə, yəng yüzbəgən məsələyə fətva çıxırışın Quran sünnətini, ölməlinin sözlərini qıdırıb tək şurib, bunda fətva çıxmaq bəlkə təz. Şun bunun ismini ictihadı, ictihadı yəni buna cəbbat tatıb, zadıb, bütün küçün işıq silib, bək mını çarçab, zadıb baş ağırıb gəlki dərəcdə болды тағытым әмді түгі де әмді мүшіншік ізін әлдім деген дәрежеде енді үлімі алымғанша ізініп пәтуа шығырған кеп бұның ісімі істімбат дейді істімбатны әсіл оғат мәнісі құдықтың жығыны қазғаны дек мұндай құдықтың бір нәрсені қызып шықырыш дегенде кеп дыңыздың астыртын елдіқы үншімер бар гәуһәрләрні қызып шықырышына ай нәрсені істімбат деп атайды демек мүшіні істімбат қылып екілеп шығырған кішілердің ана шу білмекші болған кішілер біліп алған болады демек бұл жерде іш игілер қайтыған болса деген іш игілер неме деген жағда біресіге алым үлімі бұлар бұл мәселенің шәри тәріп болған болса мәселен яғни біресіге командан әмір дегенлер чүнки командан әмірлер оддий әскерлер білмеген нәрсені біледі мәселен дейлі мәлім бір жаңда мәлім бұрадарлар мәлім бір жамаатныңки әділ бір ташлап шығып кетті одан кейін біздің бұрадарлар болып муасыр қалып келеміз деп бізден мұдафиә үшін тактик үшін шекініп шығып кетті мысалы десек шу жағда шу яды шу яхшы бір жамаат өзі яхшы бір фасал яхшы бір жамаат болған шу джиһад майданында ол жамааттыңки яхшы деген шу адамдары өзі ішін ташлап қиып шығып кетті мәселен шығып кеткеннен кейін мәселен өзіміздің тәуә болып жатқан бұл жамаат джиһади фасил джиһади әрекет джиһад жамаатыныңки екі мужахид әзалары ойладыки мына бұлар ташлап шықты мынама мушылар демек бұл жамааттың рәхбір қатыны әмесі ташлап шықты қайдандар жата құбы деп бүйтемін деп тақты мәселен чүнки бұлар рәхбір қатыны білен отырыш пұрысы жоқ гәплешеш пұрысы жоқ елі басқа жамааттың рәхбір қатыны білен бұны кім отырушы да мушы жамааттыныки өз тәуағы жамааттыныки рәхбір қатыны болған әскери қомандан әмір дегенді беріп отырушы да отырып одан кейін бұл қоманданның ayni zamonda tashlab chiqib ketgan kishilarning yangidan tixi bir muaskar olgan masalan yangi bir jayishga a'zolab kirgan shular birga shundoq ba'zi bir grupp mas'ullari degan shu mas'ullar shunday bir sal qarg'an grupp mas'ullari ba'zi maydon mas'ullarini xato tanlagan endi bir qism xato sabablik gunoh masiyat holatda yinib chiqqan bir holat yuz bergan bo'ladi masalan gunoh kabir qilgan keyin u cho'ngli bilan ko'rasangiz bu gunoh kabir biz rozi emas uni jazolaymiz sotqa tartimiz biz deb деген кепті шығады мұнда нәрсені ішке нәрсені ұқмайды ол бірадарлар ұқмайлар бұл мұшындай қылды емес ма деп әммеге таң шаплайды ол нәрсені оны басқа паланы дәулетлен паланы жиһад майданындағы рәхбәрлік қатынымыныкі паланы кәфір дәулет мұрза дәулетлерден болған алақыда мұнда мұнда қарар қылыпты мұнда мұнда келісім болыпты ол дегендей бір қысым кепті тақылды мәселен мұндай кепті тақылса бұны әсілі шу іш игілері қайтса іш игілері айша елі жиһад майданынынки әлі хәл уәлақты болған қияда рәхбәрлік қатындырған шу кішілерден көріп жүрған ішіне ма башқа кішік жамаатыныңки тармақ әтраптыки қосымша башқа жамаатлардыңки әмір қомандалары әскерилері мәселен я шәри ұстаздар ол беріп сөздешеді парағлашады олар нұрғылған ма оддий жүнат әскер білмейдіған мәліматтарын біледі шуны андай ашыны ағзын аңлыса андан кейін бұл мәлімат сей сағлам шығады шулы андай кейін шу мәліматтарын башқа мәліматтарын жүгіріп әкеліп құран сүннәтке тоғырлап тұрып анализ қылып тәхлил қылып мұхакима қылып одан кейін екіні шығасыз андан сақ шығады бұл ан қата келген тағдырда шұны әгешкедім ма құранның хүкімі білен и алла өзің іш игілерге қайтуғын деп деген қайтырып мұшында дептіміз біз мұшында қарар аптымыз мұшында майданда мұстекем тұрыптымыз мына бұның үшін сен қата қылдың деп бізді азаптамдың и алла дейішке өжетіміз болды демекші чүнки алла өзі бұйырған ақырда алла тағала дейді мұша аятта валаула фадлуллахи алейкум егер алла тағаланың сізге болған пәзілі мәрхметі рахим шафқаты болмаса еді сіздердікі әммыңла шайтан әгешкен болатыныңа азғыныңлардың башқасы демек алла тағала мұны мұшындақ аятлерді назыл қылып алдын ала ағаландырып мұшында мүшміш кепілерге өсек сөздерге қандай муамыл қылмыз деген нәрселерді үгітіп хикмет ва фиқи ілім мұш нәрсені білдірмесе еді сіздерге нұр қылғанларыңлар ана шу жиндан болған шайтан ва инсандан болған абдулла ибн убей маркалық шайтанларға әгішіп ahiratlik jahannam azobiga qolgan bo'ladinglar bu dunyoda rasvoxorlik sharbandlikka qolgan bo'ladinglar lekin ozg'inlar undan mustasno deb alloh taolo alayda ogohlantirishmadi shunga mana shunday xabarlarni qabul qilish uni tarqitish ishlarida yuqoridagidek alloh taolo oyatda bayon qilgan shu mo'yin taraflarga rioya qilishimiz kerak vaqt munosib bilan bu masalaga shundoq shunchalik javob bersak bo'lishi mumkin deb o'ylayman alloh taolo barchamizniki qalbimizni haq ustida mustahkam qilsin va xabarlarni to'g'ri analiz qila oladigan sezgur hushyor basiratlik qalbi qalb ko'zi ochiq bo'lgan mo'min mujohidlarni qadrini qilib bersin.